Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 11, versoi 1 gis 13. En etiu tempo uno el liei discipuloi diris al Jesuo, Signoro, instruu nin pregi. Cai li diris al ili, Ciam vi pregias, vi diru, Patro, estu sanctigita via nomo, venu via regno, donu al ni tagon post tago nian ciutagan panon, cai pardonu al ni niain pecoin, char ni ancau pardonas al ciu ciu shuldas al ni, cai ne conducu nin en tenton. Certe devis esti io rava vidi Jesuon pregiantan. Lau evangelisto Luco, Jesuo, antau gravai decidoi, pregis intense, foie dum tutai noctoi. Lau Jesuo pregi ne estas metio au pauso por riposi, sed mistera dialogo cun la ciela patro. Ci foie la discipuloi curagias, cae clare petas, povi ec coni citiun lian secretan dialogon. Ili volas lerni citiun dialogon de coro al coro. Pregi estas arto, ne metio. Ne incita ploretado, sed confido plena dialogo cun tiu quiu, nis cias, amas nin, cae tial la confido curagigas ancau la insiston. Tion instruas la du paraboloi quiui completigas la evangelian fragmenton de la hodiaua liturgio, cae la racconto pri Abrahamo en la unua legajo. Quiu sentas sin amata, tiu estas ancau maltima, sen hipocritezzo nec. Flatado. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de julio 2010. Antaula Angeluso en Castel Gandolfo Benedicto la Dexesa esprimis sian profundan condolenzon pro la tragedio en Duisburg en Germanio, quie hierau decnau geiunuloi perdis sian vivon dum musica evento. Carai gefratoi, diris la papo, mi exis cun profunda doloro pri la tragedio occasinta en Duisburg en Germanio, en quiu farigis victimoi mult nombrai geiunuloi. Mi memorigas alla signoro en pregiado, diris la papo, la mortintoin, la vunditoin, cae iliain familianoin. Poste, parolante en la germana, li petis por la parenzoi cae geamicoi de la victimoi la consolon cae proximezzon de la Sancta Spirito. Antau la vortoi pri la tragedio in Duisburg, la papo parolis pri la evangelia fragmento cium ni jus auscultis. Tivi vortoi de patronia marchigias en la memoro, formas nian vivon, accompanas nin gis la lasta spiro. Ili malcascias che ni ne estas iam lau plena maniero gefiloi de Dio, sed ni devas farigi tiai, cae esti tiai pere de nia pli cae pli profunda cunulezzo cun Jesuo. La papo poste memorigis la hodiauan feston de apostolo Sancta Jacobo la Granda, cae li adresis specialan penson alla pilgrimuloi cui mult nombrai iris al Santiago de Compostela. En la hispana li memorigis che anca un lì, venont autune, farigios pilgrimulo c'è la tombo de Sancta Jacobo. Cai nun aliai informoi. Tago de granda gioio do en Santiago de Compostela, kiel memorigis la papo antaula Angeluso. Sancta Jacobo apostolo estas patrono de Hispanio, cai gia tombo estas laula tradizio en la catedralo de Compostela. La hodiaua ceremonio estis aparte solena, char gio casas en la Jacoba Sancta Iaro, kiu comencigis ie la horo deca per la solena processio, cai posta meso cef celebrita della chef episcopo de Santiago de Compostela, dum la meso, post la cred confesso, la hispana regio Juan Carlos la unua adresis la tradizian petegon alla apostolo. Castel Gandolfo, ec de quelcae tagoi, la papo comensis redacti la trian libron de sia granda verco pri Iesuo. En la pasintai monatoi li liveris la manuscripton de la dua libro pri la passiono cae resurrecto, cae supposeble la libron oni publicigos venontan printempon. Benedicto la Dexesa en Castel Gandolfo nun prilaboras la trian cae lastan parton pri la evangelioi ciui pritractas la vivon de infano Iesuo, ien ciel la papo pasigas sian feriadon ciiare. Romo post malmultai tagoi la trian cae quaran de Augusto, decoi da miloi da meso servantoi arigios en Romo, temas pri evento ciu ocasas ciun quaran iaron, cun la cesto de iunegai meso servantoi el dec du Europai nazioi. Ciiare, quardec var mil el ili alvenos nur el Germanio. La iunai cae ancau iunegai meso servantoi povos interviui la papon dum la rincontigio cun Benedicto la Dexesa. Ateno morgau la senditoi della Europa Unio, della Internazia Mona Fonduso, cae della Europa Centra Banco, atingos Atenon por constati ciur la greca registaro respectis la planon de economia rigoro, cae seque ciu Grecelando povas ricevi cromain 9 miliardoin da euroi post la unua parto de helpoi egal valore al 12 miliardoi iam liverita. Optimi pri la positiva risulto della esploroi della senditoi esprimis la Greclanda ministro pri finanzoi. Gaborono, la Bosch manoi ne plu povos usi la aquo fontoin de siei territorioi en deserto Kalaharo. La malpermeson sanctiis pasinte mercrede la supera cortumo de Botsvano, al cioi la Bosch manoi mem petis verdicton concerne la respecton de siei raitoi. Bosch manoi estas uno e la plei malnovai nomadai logiantaroi della mondo. Ili estas minoritato en Botsvano, cae vivas en constantai stricitezoi cun la registaro. Genevo, Svislando, protecti la infanoin della tuta mondo contrau perfortagioi, misusoi cae exploatado. Gi estas la celo, ciun antau quindec iaroi alprenis movado Terre des Hommes, starigita en 1960, en la quindeca da Treveno delegazio guidata della nuna presidanto Raffaele Salinari, faras rond voyagion en quelcai africai landoi por instigi la locain instituzioin religi politicoin contra la commerzado de infanoi. Caracaso, crescas la stricitezzo inter Venezuelo cae Colombio, post la decido de presidente Chavez interrompi la diplomatia in rilato in cun Bogoto. La armeai trupoi de Caracaso estis senditai laulonge della 2200 kilometroi della landlimo inter la du landoi. Intertempe la Colombia cae Venezuela episcoparai conferenzoi sindevigas por superi la nunan situazion. La Argentina statestro Kirchner annonzis che li dum la baldaua itagoi visitos Caracason cae Bogoton por clopodi pazigi la situazion. Ancau la Brasila presidanto Lula da Silva esprimis sian zorgadon cae declaris sin preta disponigi sian peradon. Londono associo Save the Children denunzis la gravegan situazion travivatan de miloi da infanoi en Indonesio. Ili restas in malelibera libereioi cune cun plen cresculoi, cae ofte farigias victimoi de misusoi. En Indonesio, facte, la minimuma agio por esti iuge processata estas 8 iaroi. Lau Save the Children, pasinti iare, 9 infanoi el 10 submetitai iuge proceso estis encarcerigitai. Indonesio pretigas novan legion pri crimado de iunuloi. Lau quelcai commentistoi, gi pli crescigos la minimuman agion por encarcerigo el 8 gis 12 iaroi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.